Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη.
Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει...
Να σου πει πως αυτό που ζητάς, η διάβια του νου σου, ας είναι και το ρίσκο. Αν δημιουργώ, θα πει, ειδικά στις μέρες μας, δημιουργώ επικινδύνους, εδώ γίνεται αναγκαία η συνδρομή του καλλιτέχνη, όποιου καλλιτέχνη πίστεψες, για να ορίσει τις περιοχές ρίσκου, εφησυχασμού, προκατάληψης, φανατισμού, παρεξήγησης, λάθους, επανόρθωσης, δημιουργίας εν τέλει.
Τα ξεπούλησα φθηνά, το χάλι μου, τα ρούχα και το μπρίκι. Είμαι άρρωστος, παιδιά, ο γιατρός μου συμβούλεψε ταξίδι. Κι είπα για χαρά σου στον αντίπα κι άφησα στο πίσω μου μια τρύπα. Κι άφησα στο πίσω μου μια τρύπα. Κι είπα για χαρά σου στον αντίπα. Όποιος αδερφός δεν συμφωνεί, να κερδίσει και σε μου δώσει ένα φιλί.
Αλμπέρ Καμί. Προσωπικά μου είναι αδύνατο να ζήσω χωρίς την τέχνη μου, αλλά ουδέποτε την έβαλα πάνω απ' όλα. Αντιθέτως μου είναι απαραίτητη, γιατί συνυπάρχει με τον καθένα και μου επιτρέπει να ζω έτσι όπως είμαι, στο ίδιο επίπεδο με όλους. Η τέχνη δεν είναι για μένα μια απόλαυση μοναχική. Είναι ένα μέσο για να αγγίζω το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ανθρώπων, προσφέροντάς τους μια προνομιακή εικόνα για τους κοινούς πόνους και τις χαρές. Εξαναγκάζει λοιπόν τον καλλιτέχνη να μην απομονωθεί και του επιβάλλει την πιο ταπεινή και οικουμενική αλήθεια. Και αυτός που συχνά επιλέγει τη μοίρα του καλλιτέχνη επειδή αισθάνεται διαφορετικός, πολύ γρήγορα αντιλαμβάνεται ότι δεν θα τονώσει την τέχνη και τη διαφορετικότητά του, παρά μόνο αποδεχόμενος την ομοιότητά του με όλο τον κόσμο.
Seeing those short hairs so close and smelling the stale odor of scent and sweat. Yeah, I was overcome with desire for it. And reaching out with my hands, I grabbed her sweet ass. I always get a kick out of Paris. I grabbed her cute ass so close and sank my desperate mouth at the heavy, oily sex. Why don't they try a little harder back home? Why don't they? It all seems so brighter here on the Rue Pigalle. Bond, James Bond. That's what they call me. Because I'm a cos. Vive la cos, they say. I will think more dirty when I walk these streets. All I want to do is think blue. Yeah, shocking blue. Past old hotels with sexy curtains. Life and love and death gone by a thousand times. Why should I try to change anything? I will get a kick out of Paris. Let it roll, let it roll. Who is she? Where's the man who saw the man who saw the man who saw the girl? I'm going crazy. Paris does that to you. Blue, the only color of sex. The only color of my shirt and jacket. The only color on the Rue Saint-Jacques. She felt the seed stir at the pit of her belly in response to my strong, tonguing movement. I can't get enough. I'm doing that stuff. Yes, yes. Sam. and cotton. Just underwear. Mon Dieu Seigneur. Plain and simple. Who is she? Where are the gods to listen to? Where are the gods to tell you what to do?
Ο καλλιτέχνης διαπλάθεται μέσα σε ένα αδιάκοπο πηγενέλα από το εγώ του στους άλλους. Στο μετέχμιο μεταξύ της αναγκαίας γι' αυτόν ομορφιάς και της κοινότητας από την οποία αδυνατεί να αποσπαστεί. Γι' αυτό το λόγο, οι αληθινοί καλλιτέχνες δεν περιφρονούν τίποτε και υποχρεώνουν εαυτούς να κατανοούν αντί να κρίνουν. Και αν πρέπει να πάρουν το μέρος κάποιους σε αυτόν τον κόσμο, δεν μπορούν παρά να ταχθούν υπέρ μιας κοινωνίας.
My huge hands grasp you at your hips, and your blonde hair formed a pool on the dark wood between my feet, and I raised you to doting love.
Εξορισμού, ο συγγραφέας δεν μπορεί να ταχθεί σήμερα στην υπηρεσία όσων φτιάχνουν την ιστορία. Υπηρετεί αυτούς που την υφίστανται. Διαφορετικά, θα βρεθεί μόνος του και χωρίς την τέχνη του. Όλες οι στρατιές των τυράννων, με τις χιλιάδες άντρες τους, δεν θα τον αποσπάσουν ποτέ από τη μοναξιά του, ακόμα και αν, κυρίως τότε, δεχτεί να συμπορευτεί. Αρκεί όμως η σιωπή ενός άγνωστου φυλακισμένου, εγκαταλελειμμένου, που ταπεινώνεται στην άλλη άκρη της γης. Αρκεί για να τον ανασύρει το συγγραφέα από την εξορία του, κάθε φορά που καταφέρνει, τουλάχιστον, να μη λησμονήσει αυτή τη σιωπή μέσα στα προνόμια της δικής του ελευθερίας και να την κάνει να αντυχήσει μέσω της τέχνης του.
Where in the world can you find such dreams? Nowhere it seems, except Paris. Yeah, I always get a kick out of Paris. And then again, I'm not sure. But it's better than yesterday. And tomorrow's another day. And I want to live yesterday tomorrow.
Albert Camus. Το γράψιμο μου επέβαλε κυρίως να σηκώσω στους ώμους μου ποιος είμαι και ανάλογα με τις δυνάμεις μου τη δυστυχία και την ελπίδα που μοιραζόμουν με όλους όσοι ζούσαν την ίδια ιστορία. Οι άνθρωποι αυτοί που γεννήθηκαν στις αρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και ήταν 20 χρονών όταν άρχισε να εδραιώνεται το χιτλερικό καθεστώς και συγχρόνως να αποκτούν διαστάσεις οι πρώτες δίκες της επανάστασης στη Σοβιετική Ένωση. Οι άνθρωποι αυτοί που για να τελειοποιήσουν την εκπαίδευσή τους ήρθαν αντιμέτωποι με τον Ισπανικό εμφύλιο, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, την Ευρώπη των βασανιστήριων και των φυλακών. Οι άνθρωποι αυτοί είναι αναγκασμένοι σήμερα να αναθρέψουν τα παιδιά τους και να στήσουν το έργο τους σε ένα κόσμο που απειλείται από πυρηνική καταστροφή. Κανείς, υποθέτω, δεν μπορεί να τους ζητήσει να είναι αισιόδοξοι. Και μάλιστα, πιστεύω ότι οφείλουμε να κατανοήσουμε, χωρίς να πάψουμε να αντιμαχόμαστε, την πλάνη όσων, υπερθεματίζοντας μέσα στην απελπισία τους, διεκδίκησαν το δικαίωμα στην ασέβεια και ασπάστηκαν διάφορες μηδενιστικές τάσεις της εποχής. Πλην όμως, οι περισσότεροι ανάμεσά μας, στη χώρα μου και στην Ευρώπη, αρνήθηκαν αυτό το μηδενισμό και αναζήτησαν μια νομιμότητα. Χρειάστηκε να σφυριλατήσουν μια τέχνη επιβίωσης σε καιρούς ολέθρου για να ξαναγεννηθούν και εν συνεχεία να παλέψουν ανοιχτά το ένστικτο θανάτου που κινεί την ιστορία μας. Βεβαίως, κάθε γενιά νομίζει ότι είναι προορισμένη να ξαναφτιάξει τον κόσμο. Η δική μου γενιά όμως ξέρει ότι δεν θα τον ξαναφτιάξει. Αλλά η αποστολή της είναι ίσως πιο σπουδαία. Πρέπει να εμποδίσει τον κόσμο να χαλάσει. Κληρονόμος μιας διεφθαρμένης ιστορίας, όπου αναμειγνύονται ξεπεσμένες επαναστάσεις, τεχνικές που απέβησαν τρελές, νεκροί θεοί και έκπτωτες ιδεολογίες, όπου καθεστώτα μετρίων δίνονται σήμερα να καταστρέψουν τα πάντα, αλλά αδυνατούν πλέον να πείσουν, όπου η νόηση έχει καταντήσει να υπηρετεί το μίσος και την καταπίεση. Αυτή η γενιά χρειάστηκε να αποκαταστήσει μέσα της και γύρω της κάτι από την αξιοπρέπεια της ζωής και του θανάτου, ορμούμενη από τα όχι της και μόνον. Ενώπιον ενός κόσμου που απειλείται με διάσπαση, όπου οι μεγάλοι ιεροεξεταστές μας κινδυνεύουν να εδραιώσουν για πάντα τα βασίλεια του θανάτου, αυτή η γενιά ξέρει ότι οφείλει να αποκαταστήσει σε ένα είδος τρελής κούρσας κόντρα στο χρόνο μια ειρήνη ανάμεσα στα έθνη, που να μην είναι απότοκο δουλείας, να συμφιλιώσει εκ νέου τη μόρφωση με την εργασία και να ξαναφτιάξει με όλους τους ανθρώπους μια καινούρια κυβωτό της Διαθήκης με τις 10 εντολές. Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα φέρεις πέρας αυτό το τεράστιο έργο. Αυτό που είναι σίγουρο όμως είναι ότι παντού στον κόσμο τηρεί ήδη το διπλό στοίχημα για αλήθεια και ελευθερία, και στην ανάγκη ξέρει να πεθαίνει χωρίς μίσος για τον κόσμο. Σε αυτή τη γενιά αξίζει να απευθύνουμε χαιρετισμό και να την εμψυχώσουμε παντού όπου βρίσκεται και κυρίως όπου θυσιάζεται. Ευάλωτος αλλά και πείσμον, άδικος αλλά και παθιασμένος για δικαιοσύνη, ο συγγραφέας στείνει το έργο του ενώπιον όλων, χωρίς έπαρση ούτε ντροπή. Διαρκώς διχασμένος ανάμεσα στην ομορφιά και τον πόνο. Προορισμένος εν τέλει να ανασύρει από το διχασμένο εαυτό του τα έργα που επίμονα προσπαθεί να στήσει κόντρα στην καταστροφική πορεία της ιστορίας. Μετά από αυτά, ποιος θα μπορούσε να περιμένει από εκείνον έτοιμες λύσεις και ωραία ηθικά διδάγματα.
Τα καλύτερα παιδιά κουράστηκαν και γύρισαν στο σπίτι. Το ξημέρωμα αργεί και δεν βρίσκεται παρέα για ξενύχτη. Στέχομαι στη στάση το βραδάκι. Αχ, πάει το χρυσό καλοκαιράκι. Αχ, πάει το χρυσό καλοκαιράκι. Κι οι τουρίστες φορτωθήκαν το δισάκι.
Η αλήθεια είναι ασύλληπτη, φευγαλαία και αποτελεί ζητούμενο πάντα. Η ελευθερία είναι επικίνδυνη, απαιτητική να βιωθεί όσο και εξυψωτική. Οφείλουμε να πορευτούμε προς αυτούς τους δύο στόχους με κόπο αλλά και με αποφασιστικότητα, βέβαιοι εκ των προτέρων για τις αποτυχίες μας σε μια τόσο μακρά πορεία. Ποιος συγγραφέας θα τολμούσε συνεπώς να γίνει κήρυκας της αρετής ελαφρά την καρδία? Όσο για μένα, πρέπει να πω για άλλη μια φορά ότι δεν είμαι τίποτα από όλα αυτά. Ουδέποτε κατάφερα να απαρνηθώ το φως, τη χαρά της ζωής, την ελευθερία με την οποία μεγάλωσα. Αλλά παρόλο που αυτή η νοσταλγία εξηγεί πολλές πλάνες και λάθη μου, σίγουρα με βοήθησε να κατανοήσω καλύτερα τη δουλειά μου και ακόμα με βοηθάει να παραμένω στον πλευρό όλων αδιακρίτως των ανθρώπων που σιωπούν και δεν υποφέρουν τη ζωή που τους έφτιαξαν στον κόσμο, παρά μόνο μέσω της ανάμνησης ή της επιστροφής σε σύντομες και ελεύθερες στιγμές ελευθερίας. Albert Camus.
Hello, my goodness. I didn't know I was here. Do you know my name?
It go wrong when you try.
Always got to try. No matter how long that shit take. Whatever stops you from dreaming, whatever tries to stop you from living,
in this flipping crowded desert they call Paris. Mm-hmm. I've been watching you, watching me, watching you, and every time I think of you, I think, could this be love?
Une ligne dans ma main et tu es droit sur mon chemin.
Εν μέσω τόσης φασαρίας, ο συγγραφέας χάνει κάθε ελπίδα να μείνει στο περιθώριο, αναζητώντας τους στοχασμούς και τις εικόνες που αγαπάει. Έως σήμερα, η αποχή ήταν πάντα εφικτή, λιγότερο ή περισσότερο καλά, στο ρου της ιστορίας. Όποιος δεν επιδοκίμαζε μπορούσε συχνά να σιωπήσει ή να μιλήσει για κάτι άλλο. Σήμερα όλα έχουν αλλάξει. Ακόμη και η σιωπή γίνεται επίφοβη. Από τη στιγμή που η ίδια η αποχή εκλαμβάνεται ως επιλογή που τιμωρείται ή επενείται αναλόγως, ο καλλιτέχνης, θέλοντας και μη, ναυτολογείται. Μου φαίνεται πιο σωστό να πω εδώ, ναυτολογείται παρά στρατεύεται. Δεν πρόκειται εν τέλει για εθελοντική στράτευση του καλλιτέχνη, αλλά μάλλον για υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Στις μέρες μας, κάθε καλλιτέχνης ναυτολογείται στη γαλέρα της εποχής του. Οφείλει να υποταχθεί στη μοίρα του, ακόμα κι αν βρίσκει ότι το κάτεργο βρωμάει ρέγγα, ότι οι δεσμοφύλακες παρά είναι πολλοί και επιπλέον ότι αρμενίζει στραβά. Βρισκόμαστε μεσοπέλαγα. Ο καλλιτέχνης οφείλει να κοπηλατήσει με τη σειρά του, όπως οι άλλοι, χωρίς να πεθάνει ή δυνατόν, δηλαδή συνεχίζοντας να ζει και να δημιουργεί. Αλλά μέχρι τώρα, ο καλλιτέχνης καθόταν στις κερκίδες. Τραγουδούσε χωρίς λόγο για το κέφι του ή στην καλύτερη περίπτωση για να δώσει κουράγιο στο μάρτυρα και να κάνει το λιοντάρι να ξεχάσει λίγο την πείνα του. Αντιθέτως, τώρα ο καλλιτέχνης βρίσκεται μέσα στην αρένα. Η φωνή του δεν είναι πλέον ίδια εκ των πραγμάτων. Είναι πολύ πιο ανασφαλής. Καταλαβαίνουμε καλύτερα λοιπόν το βλοσιρό και επίμονο ύφος των έργων τέχνης μας, το συνοφριωμένο τους μέτωπο και τις ευνίδιες καταρρεύσεις τους. Εξηγούμε έτσι γιατί έχουμε περισσότερους δημοσιογράφους παρά συγγραφείς, περισσότερους προσκόπους της ζωγραφικής παρά Σεζάν και γιατί επιτέλους η ροζ λογοτεχνία και το αστυνομικό μυθιστόρημα αντικατέστησαν το «Πόλεμος και η Ειρήνη» ή το «Μοναστήρι της Πάρμας». Φυσικά, μπορούμε πάντα να αντιτάξουμε στην παρούσα κατάσταση το θρήνο των ανθρωπιστών. Να γίνουμε αυτό που ο Στέφαν Τροφίμοβιτς στους Δαιμονισμένους θέλει πάση θυσία να γίνει. Η ενσάρκωση της μομφής. μπορούμε να φτάσουμε επίσης σε εξάρσεις κοινωνικής θλίψης όπως ο εν λόγω ήρωας. Αλλά η θλίψη αυτή δεν θα αλλάξει καθόλου την πραγματικότητα. Κατ' εμέ, καλύτερα να λάβουμε υπόψη τα δεδομένα της εποχής μας, εφόσον το αξιώνει τόσο έντονα, και να παραδεχτούμε ήρεμα ότι η εποχή των αγαπητών δασκάλων, των καλλιτεχνών με τα σκαμελίας και των αποάμβωνος μεγαλοφιών έχει παρέλθει. Δημιουργός στις μέρες μας σημαίνει δημιουργό επικινδύνος. Κάθε δημοσίευση συνιστά πράξη η οποία μας εκθέτει στα πάθη ενός αιώνα που δεν συγχωρεί τίποτε. Το ζητούμενο δεν είναι λοιπόν να μάθουμε εάν αυτό αποβαίνει ή όχι επιζήμιο για την τέχνη. Για όλους όσοι αδυνατούν να ζήσουν χωρίς την τέχνη και ό,τι αντιπροσωπεύει, το ζητούμενο είναι να μάθουμε πώς μπορεί να παραμείνει εφικτή η αλόκοτη ελευθερία της δημιουργίας εν μέσω της αστυνόμευσης τόσων ιδεολογιών. Πόσες θρησκείες, πόση μοναξιά. Στην περίπτωση αυτή, το πρόβλημα θα ήταν απλό εν τέλει. Ο καλλιτέχνης μάχεται ή συνθηκολογεί. Το πρόβλημα όμως είναι πιο σύνθετο, πιο θανάσιμο επίσης, από τη στιγμή που αντιλαμβανόμαστε ότι η μάχη δίνεται στον εσωτερικό κόσμο του ίδιου του καλλιτέχνη. Το μίσος για την τέχνη, μίσος του οποίου η κοινωνία μας προσφέρει τόσο άριστα παραδείγματα, είναι τόσο δραστικό στις μέρες μας επειδή ακριβώς συντηρείται από τους ίδιους τους καλλιτέχνες. Οι αμφιβολίες των καλλιτεχνών που προηγήθηκαν αφορούσαν στο ίδιο το ταλέντο τους. Οι αμφιβολίες των σημερινών καλλιτεχνών αφορούν στην αναγκαιότητα της τέχνης τους, άρα στην ίδια την ύπαρξή τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο καλλιτέχνης ντρέπεται για τον εαυτό του σήμερα και τα όποια προνόμια έχει. Πάνω απ' όλα, οφείλει να απαντήσει στο ερώτημα που θέτει σε αυτόν. Η τέχνη αποτελεί απατηλή πολυτέλεια? Η πρώτη έντιμη απάντηση που μπορεί κανείς να δώσει είναι η εξής. Πράγματι, συμβαίνει να αποτελεί η τέχνη απατηλή πολυτέλεια.
Στο εστιατόριο που τρών τα συνεργεία, μπήκε το θέμα σου έτσι στα αστεία.
Εάν η τέχνη συμμορφωθεί με ό,τι ζητάει η κοινωνία μας στην πλειονότητά της, θα αποτελεί μια διασκέδαση άνευ αξίας.
Εφτά βοηθοί και τρεις μαστόροι, μαζί τους και οι σερβιτόροι, και εσύ μαρσάρεις τα ποτάκια σου, σφυρίζεις με τα δυο χυλάκια σου. Ανάβεις τη μικρή και τη μεγάλη σκάλα, ούτε μας σκέπτεσαι μια στάλα. Και με τα δυο σου πόδια λαστιχά πυρέλι, φεύγεις και χάνεσαι αγλίστρα σαν χέλια.
Εάν πάλι απαρνηθεί η τέχνη τυφλά την κοινωνία, αν ο καλλιτέχνης αποφασίσει να απομονωθεί στον κόσμο του, δεν θα εκφράσει παρά μια άρνηση. Θα έχουμε έτσι μια παραγωγή από διασκεδαστές ή γραμματικούς της φόρμας που θα καταλήγει σε μια τέχνη αποκομμένη από τη ζωντανή πραγματικότητα.
Στο εστιατόριο που τρών τα συνεργεία, μπήκε το θέμα σου έτσι στα αστεία. Εφτά βοηθοί και τρεις μαστόροι, μαζί τους και οι σερβιτόροι. Κοίτα τα φρένα το τιμόνι σου, δεν θα τα καταφέρεις μόνη σου. Έλα σε μας και μη σε μέλη μη σε νοιάζει, έλα μας τρώει το μαράζι. Είμαστε εφτά βοηθοί και τρεις μαστόροι, μαζί μας είναι και οι σερβιτόροι.
Αλμπέρ Καμί. Για δεκάδες χρόνια, ένας ολόκληρος ωραίος κόσμος που είχε οικονομικά βάσανα κυρίως, αλλά τόσο μόνο έγνοιες συναισθηματικές, ικανοποιείτο με τους κοσμικούς μυθιστοριογράφους του και την πιο ευτελή τέχνη, για την οποία ο Όσκαρ Ουάιλντ έλεγε αναλογιζόμενος σε αυτόν πριν μπει φυλακή, ότι το μεγαλύτερο ελάττωμα είναι το να είναι κανείς ρηχός. Οι κατασκευαστές τέχνης, δεν εννοώ ακόμα οι καλλιτέχνες της αστικής τάξης στην Ευρώπη πριν και μετά το 1900, αποδέχθηκαν λοιπόν την ανευθυνότητα, γιατί η υπευθυνότητα προϋπέθεται μια εξοντωτική ρήξη με την κοινωνία όπως ζούσαν. Όσοι ήλθαν σε πραγματική ρήξη λέγονται Ρεμπό, Νίτσε, Στρίμπεργκ και ξέρουμε το τίμημα που πλήρωσαν. Από εκείνη την εποχή χρονολογείται η θεωρία της τέχνης για την τέχνη, που συνιστά διεκδίκηση της εν λόγω ανευθυνότητας. Η τέχνη για την τέχνη, η διασκέδαση ενός μοναχικού καλλιτέχνη, είναι ακριβώς η κατασκευασμένη τέχνη μιας επίπλαστης και αφηρημένης κοινωνίας. Η λογική της κατάληξη είναι η τέχνη των σαλονιών και η καθαρά τυποποιημένη τέχνη που αναλύσκεται σε επιτιδεύσεις και αφηρημένες έννοιες, καταλύοντας το τέλος κάθε σχέση με την πραγματικότητα. Έτσι, κάποια έργα γοητεύουν ορισμένους ανθρώπους, ενώ πολλά χονδροειδή επινοήματα διαφθείρουν πολλούς άλλους. Τελικά, η τέχνη δημιουργείται εκτός κοινωνίας και αποκόπτεται από τις ζωντανές ρίζες της. Σιγά-σιγά, ακόμη και ο καλλιτέχνης που την χάνει θερμής υποδοχής, μένει μοναχός του. Ή τουλάχιστον δεν γίνεται γνωστός στη χώρα του παρά μόνο μέσω του τύπου ευρείας κυκλοφορίας και του ραδιοφώνου που προβάλλουν μια βολική και απλουστευτική εικόνα του. Εν τέλει, όσο περισσότερο εξειδικεύεται η τέχνη, τόσο πιο επιτακτική αποβαίνει η εκλαϊκευσή της. Με αποτέλεσμα, χιλιάδες άνθρωποι να έχουν την εντύπωση ότι γνωρίζουν τον Α ή το Β σπουδαίο καλλιτέχνη της εποχής μας, επειδή διάβασαν στις εφημερίδες ότι έχει καναρίνια ή ότι οι γάμοι του δεν διαρκούν ποτέ περισσότερο από 6 μήνες. Το να είναι κανείς στις μέρες μας πραγματικά διάσημος σημαίνει να τον θαυμάζουν ή να τον μισούν χωρίς να τον έχουν διαβάσει. Κάθε καλλιτέχνης που διακατέχεται από την επιθυμία να γίνει διάσημος στην κοινωνία μας πρέπει να ξέρει ότι δεν θα γίνει διάσημος ο ίδιος αλλά κάποιος άλλος με το δικό του όνομα, ο οποίος θα καταλήξει να ξεφύγει από τον έλεγχό του και να σκοτώσει ίσως μια μέρα μέσα του τον αληθινό καλλιτέχνη.
Andy, it's me. Haven't seen you in a while. I wish I talked to you more when you were alive. I thought you were self-assured when you acted shy. Hello, it's me. I really miss you. I really miss your mind. I haven't heard ideas like that for such a long, long time. I love to watch you draw and watch you paint. But when I saw you last, I turned away. When Billy Name was sick and locked up in his room, you asked me for some speed. I thought it was for you. I'm sorry if I doubted your good heart. Things always seem to end before they start. Hello, it's me. There was a great gallery show. Your cow wallpaper and your floating silver pillows. I wish I paid more attention when they laughed at you. Hello, it's me. Pop goes pop artist, the headline said. Is shooting a put on? Is Warhol really dead? You get less time for stealing a car. I remember thinking as I heard my own record in a bar. They really hated you. Now all that's changed. But I have some resentments that can never be unmade. You hit me where it hurt, I didn't laugh. Your diaries are not a worthy epitaph. Well now, Andy, I guess we've gotta go. I wish some way, somehow, you like this little show. I know this is late in coming, But it's the only way I know. Hello, it's me.
Καληνύχτα, λένε οι Lou Reed και John Cage σε έναν καλλιτέχνη που αναρωτιέται αν η τέχνη του ήταν αυτό το αληθινό, όπως το ορίζει ο Καμί στις ομιλίες του, ή αν η διασημότητα σκότωσε τον αληθινό καλλιτέχνη μέσα του.
Goodbye, Andy.
Ένας συγγραφέας διπλής πατρίδας, ο Καμί, άτυχος γιατί είχε τη μεγάλη τύχη να πάρει Νόμπελ νωρίς, στόχος επιθετικής ζήλιας και επικρίσεων, γιατί πίστευε πως οι φανατισμοί επιδεινώνουν τα προβλήματα, προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο της πάλης και της αντίστασης και να σαν να μιλάει για μας σήμερα και για την τέχνη σήμερα και για όσους παλεύουν σήμερα να πούν ό,τι τους πνίγει ή ό,τι αντέχουν. Αλμπέρ Καμί. Το μοτίβο του καταραμένου ποιητή που δημιουργήθηκε στην καταναλωτική κοινωνία παγιώθηκε σε μια προκατάληψη η οποία κατέληξε στην πεποίθηση ότι δεν μπορεί κανείς να είναι μεγάλος καλλιτέχνης παρά πηγαίνοντας κόντρα στην κοινωνία της εποχής του, όποια κι αν είναι αυτή. Η εν λόγω αρχή θεμητή αρχικά όταν ισχυριζόταν ότι ο αληθινός καλλιτέχνης δεν συμπράττει με τον κόσμο του χρήματος, κατέληξε να φαντάζει κύβδηλη όταν έφτασε στο συμπέρασμα ότι για να αναγνωριστεί ένας καλλιτέχνης πρέπει να εναντιώνεται στα πάντα. Γι' αυτό το λόγο, πολλοί καλλιτέχνες μας επιδιώκουν να είναι καταραμένοι. Φέρουν βαρέως ό,τι δεν είναι και επιθυμούν συγχρόνως το χειροκρότημα και το γιουχάισμα. Φυσικά, η σημερινή κοινωνία, επειδή είναι αδιάφορη και κουρασμένη, χειροκροτεί και γιουχάρει απολύτως τυχαία. Συνεπώς, ο σύγχρονος διανοούμενος γίνεται συνεχώς πιο άκαμπτος για να δείξει πιο σπουδαίος. Αλλά αρνούμενος με τεπιμονή στα πάντα, ακόμη και την ίδια την παράδοση της τέχνης του, αποκτά την εσφαλμένη εντύπωση ότι δημιουργεί ο ίδιος τους κανόνες της τέχνης του και καταλήγει να θεωρεί τον εαυτό του Θεό. Συγχρόνως, πιστεύει ότι είναι ικανός να δημιουργήσει μόνος του την πραγματικότητα. Κι όμως, μακριά από το κοινωνικό γίγνεσθε, δεν θα δημιουργήσει παρατυποποιημένα ή αφηρημένα έργα, συγκινητικά ως εμπειρίες, αλλά στερημένα από τη γονιμότητα της αληθινής τέχνης, προορισμός της οποίας είναι να συνενώνει. Εν κατακλείδη, η διαφορά μεταξύ της σύγχρονης επιτίδευσης ή αφαίρεσης στην τέχνη και του έργου ενός Τολστόη ή ενός Μολιέρου θα είναι παρόμοια με τη διαφορά ανάμεσα στην ανεπαίσθητη χαρακιά πάνω σε ένα όρατο στάχι και το παχύ στρωμαγής που αφήνει μια βλακιά. Several times and sent her off to friends in foreign parts. Το ιδανικό μιας παγκόσμιας επικοινωνίας είναι εν τέλει ιδανικό κάθε μεγάλου καλλιτέχνη. Σε αντίθεση με την τρέχουσα προκατάληψη, αυτός που δεν έχει δικαίωμα στην απομόνωση είναι ακριβώς ο καλλιτέχνης. Η τέχνη δεν μπορεί να είναι μονόλογος. Ο μοναχικός και άγνωστος καλλιτέχνης, όταν επικαλείται τις μελλοντικές γενναίες, δεν επικυρώνει παρά το βαθύτερο προορισμό του. Κρίνοντας αδύνατο το διάλογο με τους κοφούς ή αφηρημένους συγχρόνους του, επικαλείται ένα πολυπληθέστερο διάλογο με τις επερχόμενες γενναίες. Αλλά για να μιλήσει κανείς για όλους προς όλους, πρέπει να μιλήσει για αυτό που όλοι γνωρίζουν και για την κοινή τους πραγματικότητα. Η θάλασσα, η βροχή, η ανάγκη, η επιθυμία, ο αγώνας κόντρα στο θάνατο, αυτά μας ενώνουν όλους. Μοιάζουμε σ' ό,τι βλέπουμε μαζί, σ' ό,τι υποφέρουμε μαζί. Τα όνειρα αλλάζουν από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά η πραγματικότητα του κόσμου είναι η πατρίδα όλων μας. Η φιλοδοξία του ρεαλισμού είναι συνεπώς θεμητή, γιατί συνδέεται βαθιά με την καλλιτεχνική περιπέτεια.
le shaker, d'abord de l'élégance, un trait de Sacré-Cœur et deux doigts de douaneau, une piaffe, quelques moineaux et Joséphine Baker.
Paris, Paris.
Là, une dose de Prévert. Et sans raton laveur, prenons un dernier verre. Près du bateau Lavoir, une Simone de Beauvoir et deux singes en hiver.
Last night was made.
Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, un menu sans l'ardoise, au fond d'un bar tabac et la résine d'un bar sur un genou
courtois.
Oh, babe, just take my frozen hand and hear me say, don't let me turn to sand and blow away through this crowded desert, Paris.
Zeste de javanaise, un tour de Moulin Rouge et deux de Notre-Dame, nappée de macadam, décorée d'un chaland en verre ou d'Amsterdam,
en canal. Arletty.
Oh, babe, just hold this lonely fan and hear him say, don't let me turn to sand and blow away.
Arletty, sans doute la seule femme.
Through this crowded desert.
Je pouvais lui dire
Paris.
Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, une main sur l'ardoise, au fond d'un bar tabac, et la résine d'un bar sur un genou qu'on croise.
Ο μόνος ρεαλιστής καλλιτέχνης είναι ο Θεός, εάν υπάρχει. Οι άλλοι καλλιτέχνες αδυνατούν εξ ανάγκης να είναι πιστοί στην πραγματικότητα. Τι είναι η τέχνη λοιπόν? Ένα είναι σίγουρο, όχι κάτι απλό. Και είναι ακόμη πιο δύσκολο να το μάθουμε εν μέσω των κραυγών τόσων ανθρώπων που προσπαθούν με τα μανίας να απλουστεύσουν τα πάντα. Από τη μία θέλουν τη μεγαλοφία λαμπρή και μοναχική, και από την άλλη τις επιτάσσουν να μοιάζει με όλους. Η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη, και ο Μπαλζάκ το διατύπωσε σε μία φράση. Η μεγαλοφυΐα μοιάζει με όλο τον κόσμο, αλλά κανείς δεν της μοιάζει. Το ίδιο ισχύει για την τέχνη που δεν νοείται χωρίς την πραγματικότητα, αλλά χωρίς την οποία η πραγματικότητα λίγο αξίζει. Πώς θα μπορούσε η τέχνη να στερηθεί την πραγματικότητα και πώς να της υποταχθεί εν τέλει. Ο καλλιτέχνης επιλέγει το αντικείμενό του, αλλά επιλέγεται εξίσου από αυτό. Κατά μία έννοια, η τέχνη συνιστά ανταρσία εναντίον του κόσμου για ό,τι εφήμερο και ημιτελές διαθέτει. Δεν προσφέρεται λοιπόν παρά για να προσδώσει άλλη μορφή σε μια πραγματικότητα που εξαναγκάζεται ωστόσο να συντηρήσει ως πηγή της καλλιτεχνικής της συγκίνησης. Από την άποψη αυτή, είμαστε όλοι ρεαλιστές και κανείς μας δεν είναι. η τέχνη δεν συνιστά ούτε απόλυτη άρνηση, ούτε ολοκληρωτική αποδοχή της υπάρχουσας πραγματικότητας. Αποτελεί συγχρόνως άρνηση και αποδοχή και ως εκ τούτου δεν είναι παρά ένας αενάως επαναλαμβανόμενος παραγμός. Ο καλλιτέχνης βιώνει αυτή τη διαρκή αμφισημία καθώς είναι ανίκανος να αρνηθεί την πραγματικότητα και εν τούτης είναι αιωνίως προορισμένος να την αμφισβητεί ως προς το διαρκώς ημιτελές της. Για να ζωγραφιστεί μια νεκρή φύση πρέπει να έρθουν αντιμέτωποι και να τροποποιηθούν αμοιβαία ένα ζωγράφος και ένα μήλο. Κι αν τα σχήματα δεν έχουν αξία χωρίς το φως του κόσμου, αυξάνουν αυτό το φως με τη σειρά τους. Το υπαρκτό σύμπαν εμπνέει τα σώματα και τα αγάλματα με τη λαμπρότητά του, ενώ συγχρόνως δέχεται από αυτά ένα δεύτερο φως που σταθεροποιεί το φως του ουρανού. Η μεγάλη τέχνη βρίσκεται άρα στα μισά του δρόμου μεταξύ του καλλιτέχνη και του αντικειμένου του. Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι να μάθουμε αν η τέχνη οφείλει να αποφύγει την πραγματικότητα ή να της υποταχθεί, αλλά να προσδιορίσουμε μόνο την ακριβή δόση της πραγματικότητας που πρέπει να ταΐσει το έργο τέχνης για να μην χάνεται στα σύννεφα, ούτε αντιθέτως να σέρνεται με μολυβένια πέλματα. Κάθε καλλιτέχνης λύνει αυτό το πρόβλημα όπως νιώθει και μπορεί. Όσο πιο δυνατή είναι η ανταρσία ενός καλλιτέχνη έναντι της πραγματικότητας του κόσμου, τόσο πιο μεγάλο γίνεται το βάρος της πραγματικότητας που την αντισταθμίζει. Δημιουργία υψηλής τέχνης θα είναι πάντα το έργο που εξισορροπεί την πραγματικότητα και την άρνησή της από τον άνθρωπο, όπου κάθε αντίρροπη δύναμη αναζωπυρώνει την άλλη μέσα σε μια διαρκή ανάβληση χαράς της ζωής και σπαραγμού, όπως στην περίπτωση των Ελλήνων τραγικών του Μέλβιλ, του Τολστόη, του Μολιέρου. Αναδύεται έτσι από καιρού εις καιρών ένας καινούριος κόσμος που διαφέρει από τον κόσμο της καθημερινότητας και ωστόσο παραμένει ίδιος, ξεχωριστός, αλλά καθολικής αξίας, γεμάτος άδολη ανασφάλεια, υποκινούμενος για λίγη ώρα από τη δύναμη και το ανικανοποιητό μιας μεγαλοφυΐας. Είναι και δεν είναι αυτό που ψάχνει. Ο κόσμος είναι ένα τίποτα και το παν συγχρόνως. Αυτή είναι η δίβουλη και ακάματη κραυγή κάθε αληθινού καλλιτέχνη που τον κρατάει όρθιο με τα μάτια πάντα ορθάνυχτα και αφυπνίζει ενίοτε στους κόλπους ενός αποχαυνομένου κόσμου τη φευγαλαία και επίμονη εικόνα μιας πραγματικότητας που την αναγνωρίζουμε χωρίς να την έχουμε ποτέ συναντήσει. Αλμπέρ Καμί. Thank you. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο καλλιτέχνης δεν μπορεί ενώπιον της εποχής του ούτε να αποστρέψει το βλέμμα του, ούτε να χαθεί μέσα σε αυτήν. Αν αποστρέψει το βλέμμα, απευθύνεται στο κενό. Στην αντίθετη περίπτωση, επικυρώνει την ύπαρξή του ως υποκείμενο, στο μέτρο που επιλέγει την εποχή του ως αντικείμενο της τέχνης του και συνεπώς αδυνατεί να της υποταχθεί εξ ολοκλήρου. Με άλλα λόγια, τη στιγμή ακριβώς όπου επιλέγει να μοιραστεί τη μοίρα όλων, ο καλλιτέχνης επαληθεύει την ατομική του ύπαρξη. Του είναι αδύνατο να άρει αυτή την αμφισημία. Ο καλλιτέχνης κρατάει από την ιστορία ότι μπορεί έμεσα ή άμεσα να δει και να υπομείνει ο ίδιος, δηλαδή την επικαιρότητα με την αυστηρή σημασία του όρου και τους ανθρώπους του σήμερα, όχι όμως τη σχέση αυτής της επικαιρότητας με ένα μέλλον μη προβλέψιμο για τον σύγχρονο καλλιτέχνη. Δεν υπάρχει ούτε ένας δυστυχής έγκλειστος μαζί μου σε αυτό το άθλιο μέρος που να μην έχει συμβολική επαφή με το μυστικό της ζωής, γράφει στη φυλακή ο Wilde. Σωστά. Και αυτό το μυστικό της ζωής ταυτίζεται με το μυστικό της τέχνης. Για 150 χρόνια, οι συγγραφείς της καταναλωτικής κοινωνίας, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, πίστεψαν ότι μπορούν να ζήσουν μέσα σε μια μακάρια ανευθυνότητα. Έζησαν όντως έτσι και κατόπιν πέθαναν μόνοι, όπως είχαν ζήσει. Εμείς οι άλλοι, οι συγγραφείς του 20ου αιώνα, δεν είμαστε ποτέ πλέον μόνοι. Αντιθέτως, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να δραπετεύσουμε από την κοινή αθλειότητα και ότι η μόνη δικαίωσή μας, αν όντως υπάρχει, είναι να μιλήσουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας για όσους αδυνατούν να το πράξουν. Αλλά αυτό πρέπει να το κάνουμε πράγματι για όλους όσοι υποφέρουν αυτή τη στιγμή, όποια και αν είναι τα περασμένα ή τα μελλοντικά μεγαλεία των κρατών και των κομμάτων που τους καταδυναστεύουν. Για τον καλλιτέχνη δεν υπάρχουν προνομιούχοι δήμοι. Γι' αυτό το λόγο η ομορφιά ακόμα και σήμερα, ιδίως σήμερα, δεν μπορεί να υπηρετήσει καμιά παράταξη. Μόνο τον πόνο ή την ελευθερία των ανθρώπων υπηρετεί, μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα. Αγγίζουμε ίσως εδώ το μεγαλείο της τέχνης μέσα σε αυτή τη διαρκή ένταση ανάμεσα στην ομορφιά και την οδύνη. την αγάπη για τον άνθρωπο και την παραφροσύνη της δημιουργίας, την αβάσταχτη μοναξιά και το εξουθενωτικό πλήθος, την άρνηση και τη συνένεση. Η τέχνη βαδίζει ανάμεσα σε δύο αβύσους, τη ρηχότητα και την προπαγάνδα. Σε αυτή την κορυφογραμμή όπου προχωρεί ο μεγάλος καλλιτέχνης, κάθε βήμα είναι μια περιπέτεια, ένα ακραίο ρίσκο. Κι όμως, μέσα σε αυτό το ρίσκο και μόνον βρίσκεται η ελευθερία της τέχνης. Ο ελεύθερος καλλιτέχνης, όπως και ο ελεύθερος άνθρωπος, δεν είναι άνθρωπος της βολής. Ελεύθερος καλλιτέχνης είναι αυτός που με πολύ κόπο δημιουργεί ο ίδιος τη δική του τάξη πραγμάτων. Όσο πιο μανιασμένο είναι ότι καλείται να βάλει σε τάξη, τόσο πιο αυστηροί είναι οι κανόνες που επικυρώνουν την ελευθερία του. Υπάρχει μια φράση του Ζιντ με την οποία πάντα συμφωνούσα, παρόλο που μπορεί να παρερμηνευτεί. Την τέχνη την τρέφει ο περιορισμός και τη σκοτώνει η ελευθερία. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν πρέπει να συμπεράνει κανείς ότι μπορεί να υπάρξει κατευθυνόμενη τέχνη. Την τέχνη την τρέφουν οι περιορισμοί που επιβάλλει η ίδια στον εαυτό της. Οι περιορισμοί των άλλων τη σκοτώνουν.
When you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, you say, no one famous ever came from here. When you're growing up in a small town, and you're having a nervous breakdown, and you think that you'll never escape it, yourself or the place that you live, where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh. If art is the tip of the iceberg, I'm the part sinking below.
Δεν μπορεί να σταματήσει κανείς την αδιάλειπτη μαρτυρία του ανθρώπου για ό,τι τον εξαθλιώνει και τον μεγαλύνει. Δεν μπορεί να σταματήσει κανείς μια ανάσα. Δεν υπάρχει πολιτισμός χωρίς κληρονομιά και δεν μπορούμε ούτε πρέπει να απαρνηθούμε τη δική μας, την κληρονομιά της Δύσης.
My father worked in construction. It's not something for which I am suited. Oh, what is something for which you are suited? Getting out of here.
Όποια και αν είναι τα έργα του μέλλοντος, θα κουβαλούν όλα το ίδιο μυστικό, φτιαγμένο από τόλμη και ελευθερία. Ταϊσμένο από το σθένος χιλιάδων καλλιτεχνών ανά τους αιώνες και τα έθνη.
I'm no Dolly coming from Pittsburgh. No adorable, lisping Capote, my hero. Oh, do you think I could meet him? I'd camp out at his front door. There's only one good thing about a small town. There's only one good use for a small town. There's only one good thing about a small town. You know that you want to get out. When you're growing up in a small town, you know you'll grow down in a small town. There's only one good use for a small town. You hate it, and you know you'll have to leave.
Ναι. Έχει όντως δίκιο η σύγχρονη τυραννία όταν μας εμφανίζει ως δημόσιο εχθρό ακόμη και τον καλλιτέχνη που περιορίζεται στη δουλειά του. Αλλά μέσω αυτού αποδίδει έτσι φόρο τιμής σε μια εικόνα του ανθρώπου που τίποτε δεν μπόρεσε μέχρι τώρα να συντρίψει. Αλμπέρ Καμί.
Σαν ρεπέτικο παλιό σβήνει τη φωνή μου και σκορπάει. Πουθενά στον τόπο αυτό
πουλιά μου τώρα πια δεν περνάει. Κι παλιά χαρά σου στον αντίπα κι άφησα ξω πίσω μου μια τρύπα. Κι άφησα ξω πίσω μου μια τρύπα. Η παλιά χαρά σου στον αντίπα.
Όταν πρωτάκουσα το στίχο «Όποιος αδερφός δε συμφωνεί, ας έρθει και ας μου δώσει ένα φιλί», στην αρχή μπερδεύτηκα. Μετά τον βρήκα διπλωματικό ελιγμό. Τώρα πιστεύω ακράδαντα πως λέει την αλήθεια. Τη μόνη αλήθεια για να συνεχίσουμε και να βρούμε όσα ψάχνουμε. Την ουσία όσων ψάχνουμε. Αλμπέρ Καμί. Να είμαστε ευχαριστημένοι ως άνθρωποι που κατέρευσε η μακρόχρονη εξαπάτησή μας και είδαμε καθαρά αυτό που μας απειλεί. Να είμαστε επίσης ευχαριστημένοι ως καλλιτέχνες που απαλλαγήκαμε από την άρκη και την κοφότητα τις οποίες συντηρήσαμε δια της βίας ενώπιον της αθλειότητας των φυλακών του αίματος. Αν ενώπιον αυτού του θεάματος μπορούμε να κρατήσουμε άσβηστη τη μνήμη ημερών και προσώπων, εάν αντιθέτως ενώπιον της ομορφιάς του κόσμου μπορούμε να μη λησμονήσουμε τους καταφρονημένους, τότε η τέχνη της Δύσης θα ξαναβρει σιγά σιγά τη δύναμή της και θα κυριαρχήσει. Παρήλθε η εποχή των ανεύθυνων καλλιτεχνών. Θα την νοσταλγήσουμε ως προς τις μικρές χαρές μας, αλλά θα μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι η δοκιμασία αυτή αυξάνει συγχρόνως τις πιθανότητές μας για αυθεντικότητα και θα αποδεχτούμε την πρόκληση.
Φεύγεις και πας, είσαι καράβι. Μπροστά κοιτάς η θάλασσά σου, πυρκαγιές και πάγι. Μα πιο μπροστά πάντα θα στέκει ο γυρισμός σου, στη φουρτούνα αντέχει.
Αλλά ο καλλιτέχνης δεν μπορεί να βρει ίσως αλλού τη γαλήνη παρά μες στις φλόγες της μάχης. Κάθε τείχος είναι μια πόρτα εξόδου, λέει σωστά ο Έμερσον. Ας μην ψάχνουμε αλλού την πόρτα εξόδου παρά στον τείχο που είμαστε στριμωγμένοι. Αντιθέτως, ας αναζητήσουμε την ανάπαυλα εκεί όπου βρίσκεται, δηλαδή στο κέντρο της μάχης. Γιατί κατ' εμέ, και με αυτό θα τελειώσω, εκεί βρίσκεται.
Φεύγεις που πας και που πιστεύεις, τι κυνηγάς, ποια γη σε θέλει, ποιον εαυτό γυρεύεις, όλα είναι εδώ κι όλα για πάντα. Και πιο μακριά σου είσαι μόνο εσύ.
Όπως έχει ήδη υποθεί, οι μεγάλες ιδέες έρχονται αθόρυβα στον κόσμο σαν πάτημα περιστεράς. Αν τίνουμε ευήκο νους, ίσως αφουγκραστούμε λοιπόν σαν απαλό θρόισμα φτερών εν το μέσο της βοής αυτοκρατοριών και εθνών, ίσως αφουγκραστούμε τον τερπνό σαματά της ζωής και της ελπίδας. Άλλοι θα πούν ότι αυτή την ελπίδα τη φέρνει ένας λαός, άλλοι ένας άνθρωπος.
Φεύγεις και πας, πού επιστρέφεις, σε ποια στεριά η ξενιτιά σου, είναι όλα όσα έχεις, όλα είναι εδώ κι όλα για πάντα. Κάθε ταξίδι είναι γυρισμός. θάλασσα και χτίζεις το καράβι. Είσαι το εδώ και το αλλού, είσαι η γιορτή του γυρισμού, το δάκρυ του αποχωρισμού και το ταξίδι σου είσαι εσύ. Είσαι το κύμα, το νησί, είσαι ο αέρας, το πανί και τ' άσπρο μου μαντί.
Πιστεύω αντιθέτως ότι αυτή η ελπίδα υποκινείται, αναπτερώνεται και συντηρείται από χιλιάδες μοναχικούς. Η δράση και το έργο των οποίων αναιρούν καθημερινά τα σύνορα και τα πιο χονδροειδή προσχήματα της ιστορίας, ώστε να λάμψει φευγαλαία η αενάως απειλούμενη αλήθεια που ο καθένας τρέφει μες τις πίκρες και τις χαρές του για το καλό όλων. Αλμπέρ Καμί.
Φεύγεις που πας, που ταξιδεύεις, δρόμοι ανοιχτοί, τα σύνορά σου είναι όπου αντέχεις. Όλα είναι αλλού κι όλα για λίγο. Όταν δεν ξέρεις πως ο δρόμος σου είσαι εσύ,
η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει
να σου πει πως ο δρόμος σου είσαι εσύ, με ένα τραγούδι απολύτως αληθινό, ακριβές. Ένα τραγούδι που επαναφέρει τα λόγια στη μουσική στέρεα και επαναπροσδιορίζει τις αιτίες που τραγουδάμε.
Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει
να σου πει πως αυτό που ζητάς, η διάβγεια του νου σου, ας είναι και το ρίσκο. Αν δημιουργό θα πει, ειδικά στις μέρες μας, δημιουργό επικινδύνος, εδώ ας έρθει η συνδρομή του καλλιτέχνη, όποιου καλλιτέχνη πίστεψες, να ορίσει τις περιοχές ρίσκου, εφησυχασμού, προκαταλήψεων, φανατισμού, παρεξήγησης, λάθος, επανόρθωσης. Δημιουργία εν τέλει. Σήμερα, Αλμπέρ Καμί, ο καλλιτέχνης και η εποχή του, ομιλίες στη Σουηδία. Μετάφραση, Παράσχος Λιάδης, Κώστας Παπαλιάς, Λιάννα Σαλούφα, Μαρία Σιχάντε, Τάνια Στρατάκου. Γλωσσική επιμέλεια, Αντιγόνη Βλαβιανού. Στη σημερινή εκπομπή της σειράς «Που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια» ακούστηκαν «Σαν παλιό ρεμπέτικο», Διονύση Σαββόπουλος, αναδρομή 63-89. Μοντιέ Σενιέ, Μάλκομ Μακλάρεν, από το Πάρις. Ο μάγειρας, ο κλέφτης, η γυναίκα του και ο εραστής της, Peter Greenaway, Michael Nyman, Book Depository. Πιάνο 1 και 2, in A minor, Αλίσια Κις. Λαμέν Παριζιέν, Μάλκο Μακλάρεν, Αμίνα. All along the watchover, I'm not there, Bob Dylan. Στα εστιατόρια που τρώνε τα συνεργεία, Θοδωρής Γκόνης, Νίκος Ξηδάκης. Hello, it's me, Andy Warhol, John Cage, Lou Reed, από το Songs for Drella. Rue Dauphine, Paris, Paris, Catherine Deneuve, Malcolm McLaren, Tracy Ackerman, Joël Esso, Nicole Amovin. Arvo Pärt, Spiegel im Spiegel, Dietmar Schwalke, Violoncello, Alexander Melter, Piano. Diary, Alicia Keys. Small Town, John Cage, Lou Reed. Ο δρόμος σου είσαι εσύ, Αλκίνος Ιωαννίδης, από το Πέρασμα.
Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει παντού, πουθενά, όπου να είναι.
Τεχνική επιμέλεια, Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή, Μενέλαος Καραμαγκιόλης.